Дякуємо, що слухаєте радіо СБС і завантажили цей сегмент. А ось як слухати нашу програму повністю, завітайте на веб-сторінку sbs.com.au/ukrainian.
SBS Radio.
Шановні радіослухачі, сьогодні у нас знову вам вже добре знайомий, надзвичайний і повноважний посол України в Австралії, високодостойний доктор Микола Кулініч. Отже, пане Миколо, вітаємо вас на хвилях радіо СБС знову.
Вітаю всіх слухачів нашої програми.
Дякую, що ви погодилися на нашу розмову. І ось, будь ласка, розпочалася цікава акція у посольстві України в Австралії «Народжені у вишиванці». Будь ласка, ось кілька слів про це.
По-перше, ця акція почалася у нас, іде в посольстві України, але вона потрохи поширюється на інші дипломатичні місії України за кордоном. Скажімо, Таїланді вже теж разом з нами почали, в інших посольствах буде. Це велика акція, до якої долучається дипломатичне представництво, наше посольство, консульство, в контексті відзначення Всесвітнього дня вишиванки. Це надбання України вишиванки, і ми хотіли б поширити і знання, і культуру вишиванки у світі. І ми запровадили дуже цікаву акцію в нашій посольстві, і я мав честь вручити першу вишиванку і перший паспорт, я особисто вручив дитинці, дівчинці, народженій в Криму, батьків в Сімферополі, які проживають тут і працюють зараз в Мельбурні. І ці події, і біль, і трагедія України, і разом з тим радість, і майбутнє України. Уявіть собі, отримує паспорт громадянки України в далекій Австралії дівчинка з окупованого Криму. Оце подія дуже символічна. Я хотів сказати, що я дуже радію з цього, не тільки тому, що дитинка добра, була красива, Діана її звуть, а те, що ми можемо в такий спосіб підтримати і українців в Австралії, і тих українців, які походження з нашого українського Криму, а нині окуповано, які буде українським, повернеться до України, я в цьому певен. Далі ми будемо вручати вишиванки всім діткам, які будуть набувати громадянство України тут у нас в посольстві. Бажано, якщо б це діти були ще віку такого, скажімо, від декількох місяців до року, для того, щоб ці вишиванки були, як знаєте, раніше хрестили українців маленьких в церкві, одягали чисту вишиванку на нього. От ми б хотіли би надавати громадянство такий старий традиційний спосіб. Не тільки паспорт, не тільки документ, але і на щастя, на долю, на діти, на дитинку таку вишиванку. І там навіть не тільки вишиванки, там є сукні такі вишиті для маленьких дівчаток. От. І так що всі, хто будуть реєструвати дітей, якщо ті, хто подали вже на реєстрацію і на видачу паспорта, документи, і у вас є діти, які малі, приїдьте отримати документ, візьміть з собою дитинку, і ми вручимо їй вишиванку. І сфотографуємося біля прапору України, на території України. Ведь ви знаєте, що посольство України є територія України тут в Австралії. От такий символічний жест ми робимо, акцію цікаву. І це промоція України, це підтримка України. І це привід пишатися Україною, що ми в далекій Австралії. От ми, громадяни України, ми робимо це. І ми своє українство і поважаємо, і відстоюємо.
А ось скажіть, будь ласка, чи це вже паспорт нового зразка?
Так, біометричний паспорт. За новим правилом отримують всі діти, які реєструють народжені українцями, громадяни, які подали документи, їх фотографують, і до 4 років вони будуть з тим паспортом. Після 4, оскільки вони вже виростають, будуть змінюватись паспорт, і так все життя буде з паспортом українським, який буде місце видачі Австралія.
Дуже цікаві справи, отож бажаємо вам успіхів у цьому. І ось, скажіть, будь ласка, нещодавно федеральний парламентар Кріс Крюгер вніс пропозицію у федеральний парламент про вшанування геноциду в Україні. Кілька слів про цю подію.
Це дуже для нас значуща подія, і ми дуже вдячні шановному представнику парламенту Австралії за такий акт і жест підтримки. Справа в тому, що Кріс Крюзер, він депутат від Данклі, це недалеко від Мельбурну, мабуть, знаєте. І він нещодавно був обраний головою парламентської групи дружби з Україною. І він обіцяв на самому початку, сказав, що він підтримує всі заходи України, які будуть стосуватись Голодомору, на донесення правди про цю трагедію. І в якості виконання своєї обіцянки він зробив те, що називається notion в парламенті, заяву, в якій чітко дав акценти, що це є для України і що це є для світу і для Австралії. Таким чином він офіційно привернув увагу Австралії, австралійців, до от подій, пов'язаних з Голодомором, і до самого цього події, до цієї трагедії. І це ми розраховуємо, що це тільки початок серії таких актів, в дипломатичному мовою називають демарші, які будуть члени групи дружби з Україною, парламентарі, будуть робити час від часу в парламенті або федеральної, або в тих парламентах, в яких формуються групи дружби з Україною. Ми очікуємо, що до кінця цього місяця і в Мельбурні, в парламенті Вікторії, буде створено групу дружби, парламентську групу дружби з Україною. І в такий спосіб законодавці, австралійські законодавці, дають розголос важливим і принциповим для нас доленосним питанням, які стоять перед Україною, перед всім світом, дати належну, справедливу оцінку, бажано законну оцінку всьому то, що пройшло під час Голодомору. І очікуємо, що не тільки в Канбері будуть такі заяви, але і в інших столицях штату, де будуть створювати такі групи. Як у нас кажуть, крига з кресла.
А ось скажи, будь ласка, ось 2018 рік, що нового він приніс у дипломатичні, так би мовити, взаємини поміж Австралією і Україною?
Ми очікуємо, що цей рік буде дуже важливим. Ну, насамперед, ми 85 років Голодомору будемо відзначати разом з українською громадою. І ми, як я вже сказав, ми хотіли б це зробити навіть на офіційному рівні з допомогою законодавців Австралії, щоб вони зробили заяви. Це перше, і ми над цим працюємо. Друге дуже важливо. Нам треба зберегти ту підтримку, яку ми маємо, офіційну підтримку від уряду Австралії, нашій боротьбі України за відстоювання суверенітету, територіальної цілісності, ліквідації окупації на території Криму, щоб Крим знову повернувся до України, врегулювання наслідків агресії Росії на сході України. І така підтримка є з австралійської сторони, і вона вже оприлюднена, вона має широкий розголос. Вона принципово. В вересні минулого року уряд Австралії поновив санкції, продовжив санкції і навіть поновив, тому що в деяких випадках включені до списку санкційного додаткові російські особи і юридичні, і фізичні, які мають відносини до цього акту агресії, як на сході України. Так що ми заручилися цією підтримкою, вона є і вона набуває все більше і більше, я би сказав, інтенсивності. Ми чекаємо, що в цьому році, можливо, до кінця цього року, Joint Investigation Committee, значить, міжнародна дослідницька група чи група розслідувань з питань наслідків збиття літака MH17 на території України досягне якісь вже хоч би проміжних, якщо не кінцевих результатів. Ми вже маємо обнадіювали сигнали з Нідерландів, які проводяться офіційно вже розслідування від імені всіх членів групи Joint Investigation Team. Я нагадаю, що там і Україна, і Малайзія, і Нідерланди, і Бельгія, і Австралія. І всі ми чекаємо, що винні будуть притягнути до суду, до Нідерландського суду, Голландського суду, як вже домовлено, письмово домовлено з членами цієї міжнародної групи. Так що ми будемо, я думаю, до кінця року будемо знати вже перші прізвища, хто саме винен. І далі юстиція, правосуддя має восторжествувати, і ми зробимо все для цього. Я знаю рішучість австралійського уряду довести до кінця розслідування. Це принципова позиція.
SBS Radio.
Ви слухаєте україномовну програму «Радіо СБС» на хвилях FM і у цифровому форматі на каналах СБС Радіо 2. І, звичайно, ви можете слухати наші радіопрограми на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au/ukrainian і через ваші мобільні телефони за допомогою мобільного додатка App. Отож, у студії Богдан Рудницький, і ми ведемо розмову із надзвичайним і повноважним послом України в Австралії, високодостойним доктором Миколою Кулінічем. А мова, як кажуть, про справи цікаві, поточні і перспективи на майбутнє, зокрема, що стосується галузі космічної поміж Україною і Австралією. Залишайтеся з нами, у нас далі цікава розмова. Скажіть, будь ласка, судова справа ніби завершилася у Європейському суді поміж «Газпромом» і «Нафтогазом України». І ось Росія не збирається, принаймні публічно є таке повідомлення, виконувати ось рішення цього суду. Як у таких правових випадках поміж державами стається, ось коли одна держава не хоче виконувати правила міжнародного життя?
Ну, по-перше, тут елементарно. Я, нехай кожен, хто слухає мене, собі уявіть. От є рішення суду, скажімо, австралійського якогось там дистрикт чи міського суду, а ви не виконуєте. Ну, будуть санкції щодо цього. Примусити вас виконувати. В даному випадку це обов'язкове рішення. І зразу скажу, що це свідчить про нецивілізованість російської сторони до виконання усталених судових рішень. І якщо вони кажуть, що вони несуть велику місію руського міра, то уявіть собі таку нецивілізовану місію, яку вони несуть. Це перше. Друге, є важелі, які примусять, я думаю, російську сторону виконати рішення Стокгольмського арбітражу з приводу газового конфлікту між «Газпромом» і «Нафтогазом України». Що мається на увазі? Якщо рішення, воно вступило в силу з моменту його оголошення, якщо воно буде або ігноруватися, або не буде виконуватись в повному обсязі, є такі речі, як арешт власності тієї сторони, яка не виконує ці рішення. У «Газпрома» є власність на території багатьох країн, в тому числі на території України. Ну, скажімо, «Газпром» має свої потужності, промислові потужності, має свої банківські активи, має рахунки і все. І тоді за невиконання рішення ці активи, ці потужності можуть бути заарештовані. На них в судовому порядку наноситься арешт і вони вилучаються з обігу. Верніше, ними не можна користуватися. Це вже такий удар буде непоправимий для «Газпрому», що я, чесно кажучи, не уявляю, як вони далі будуть робити. Небажання виконувати, воно очевидно, воно вже продемонстрували, коли не постачали декілька днів, зменшили обсяг і тиск в турбопроводах. На жаль, ми маємо те, що маємо, колись говорив наш перший президент. Ми маємо такого партнера «Газпром», який тепер всьому світу зрозуміло, що він діє у нецивілізований спосіб, який не прийнятий у світі, бо в світі прийнято виконання судового рішення, обов'язковість виконання судового рішення. Так що ніякі апеляції до них, верніше, до якоїсь сумління вже тут зайві. Треба просто виконувати їх. Якщо ні, будемо заарештовувати разом з іншими країнами на території, яких є ці активи, ми будемо просто заарештовувати ці активи.
І ось ще одне невеличке запитання. Дякую вам за попередню відповідь. Ось про космічну галузь України і ось співпрацю Австралії.
Ця тема не нова. Ми почали працювати разом з Австралією, мається на увазі, зокрема, наше Державне космічне агентство України запропонувало почати спільні проекти в дослідженні космосу, в реалізації запуску космічних літальних апаратів, ракет, супутників. І в 2016 році, я був причетний до цього, було передано австралійській стороні, уряду Австралії, офіційне звернення Державного космічного агентства України, де окреслена можливість чи галузі співпраці в космічній сфері. Як, мабуть, знають наші слухачі, що Україна є космічною державою, у нас є багато космічних проєктів. Ми виробляємо, є один із найпотужніших виробників ракетоносіїв, rocket launchers, без чого не можна вивести на орбіту ні супутники, ні інші літальні апарати. Вони спроєктовані і випускаються у нас, на Україні, в колишньому Дніпропетровську, зараз місце називається Дніпро. Ми мали такі, ще в радянській частині були головними постачальниками ракетоносіїв. А зараз, коли Україна незалежна, ми робимо спільні космічні програми, скажімо, з Європейським Союзом, з Сполученими Штатами Америки. У нас дуже вдала програма з американцями, яка називається «Антарес», коли виводимо на космічну орбіту супутники зв'язку, і це комерційні, інші комерційні супутники нашими ракетоносіями. Різними. Ми запропонували це і для Австралії. Зараз Австралія тільки-тільки приступила серйозно на урядовому рівні для формування своєї космічної стратегії, своєї космічної програми. Нещодавно було створено Австралійське національне космічне агентство, яке саме займається питаннями формування такої програми. І от ми доволі вчасно запропонували свої пропозиції про спільне робити. Це, як сказати, те, що називається joint venture, спільне наше проєкт, підприємство наше. Чому Австралія цікава для України? У нас є все для реалізації космічної програми, крім космодромів, крім те, що називається launch site. У нас не можна запускати з території України, тому що за умови такі космодроми мають бути близько до екватора. У всьому світі такі лічені одиниці таких космодромів, в тому числі були, ми співпрацювали з Російською Федерацією, ну це і відомий Байконур, там Плісецьк, інші є космодроми. Але коли ми в стані війни з Росією, коли ми є агресія, ми заморозили будь-яке співробітництво з Росією, і ми не можемо використовувати космодроми. Чи те, що називається launch site. Ми запропонували австралійцям. В Австралії географічно унікальне становище. Воно з одного боку на півночі близько до екватора. Це великі території, які що потрібно. Для таких запусків потрібна територія для космодрому десь 5-7 тисяч квадратних кілометрів. І от район Кімберлі з точки зору і географічної, і логістичної був би ідеальним. Ми говоримо про це, ми говорили, це нам потрібно, це було б дуже вигідно і для австралійців створювати такі об'єкти сучасної технології, космічної технології, які потребують і робочі місця, і інвестиції, і так далі. Ми на самому початковому етапі співпраці, але оскільки вже призначено є уповноважений уряду Австралії з космічних питань, це сенаторка від Західної Австралії пані Рейнольдс, вона дуже зацікавилася цими програмами і дала низку інтерв'ю позитивних для України з підтримкою, моральної підтримки цим проєктом. І вийшло так, що зараз і я дав відповідні інтерв'ю, і зараз є вже медійна така, скажімо, атмосфера зацікавленості і в засобах масової інформації, і громадськістю. Я отримав по телефону велику кількість пропозицій, де саме облаштувати. Я зразу хочу сказати австралійцям, ми зараз поки що нічого не будуємо. Ми маємо пропозиції, маємо наміри будувати. І це дуже буде гарно для і Австралії, і України. Ми маємо технології, ми маємо ноу-хау, як це робити. Ми маємо конкретні проекти. Австралія має територію, має можливості, фінансові можливості і має, саме головне, бажання реалізувати космічні проекти. А якщо є з двох сторін, є обопільне спільне бажання виконати якийсь проект, він обов'язково буде імплементований.
Дуже дякую вам, пане Миколо, за те, що знайшли час для слухачів радіо СБС. І ось на сам кінець, що ви хотіли ще сказати?
Ну, у нас наближається, скоро будуть великодні свята, і я хотів би всім побажати хорошого настрою, добре підготуватись до Великодні, провести добру Пасху і все, що до Пасхи положено, як кажуть у нас. Але саме головне, я бажаю всім українцям Австралії, всім, хто слухає мене, хорошого настрою, впевненості в завтрашньому дні. Не треба ніколи панікувати чи турбуватися те, що щось не виходить. Не якщо сьогодні не вийде, вийде обов'язково завтра, післязавтра. Але ми на правильному шляху, і я бажаю всім українцям Австралії хорошого настрою, ділового такого зосередження і злагоди в сім'ї, і щастя, і миру.
Дуже дякую вам, і хай вам щастить у такій благородній і дуже потрібній праці.
Дякую вам, пане Богдане.
На все добре.
На все добре.
А далі, шановні друзі, мені залишається лише додати, що це був надзвичайний і повноважний посол України, високодостойний доктор Микола Кулініч. А повністю цю розмову ви можете переслухати знову на нашій веб-сторінці. А з вами був Богдан Рудницький.
SBS Radio.
Щиро дякуємо, що слухаєте SBS українською мовою. Слухайте нашу програму онлайн через наш веб-сайт і за допомогою SBS мовного додатка App. Заходьте на sbs.com.au/ukrainian і слухайте радіо SBS.